uw likes zählt Dachung Nam. Jūs esat Dieva nams. Tas, ka nav nekas svarīgāks, par ko būtu jāatgādina, par ko būtu jāmāca un par ko būtu jārunā. Personīgas attiecības ar Dievu. Laiks personīgām attiecībām ar Dievu. Tas dzīves cilvēks. No dzīviem akmeņiem tiek uzsauts Dieva nams. Lūk, Dieva vārds tu nāc ar Hagaju. Vai tad ir pienācis laiks jums celt savus nams, bet mans nams stāv drupās pamest. Tu esi dzīvais akmens. Mājas grupas celtniecība, tas ir Dieva nams. Ja tu gribi Dieva svētību savai pilī, gribi pilī un Dieva svētību savā pilī, savā cietoksnī, prioritāri ieliec, ieplāno laiku ikdienas celt tam kungam namo. Kurš ir tas, kurš pārvalda finanses? Svētais gars, trīsvienīgais Dievs, Jēzus vārdā, bagātais tēvs, tev nav nabaks tēvs. Tev ir bagāts tēvs. Tev ir tēvs, kas tev mīl, kas tevi atzīst, kas par tevi rūpējās. Tev ir tēvs, kurām tu esi viņa atsuraugs. Laiks pats par sevi ir abstrakts jēziens. Laiks pats par sevi nepastāv. Tieši tāpat kā tums nepastāv, ja tikai gaismas neesam. Piemēram, Dievs ir ārpus laika. Kāpēc? Viņam nav sākuma. Ja nav sākuma, tas ir ārpus laika. Dievs ir ārpus laika, jo viņam nav ne sākuma, ne gala. Tikai Dievs ir tas, kam nav ne sākuma, ne gala. Sākuma punkts pēc fizikas, tavai dzīve ir, ka tu piedzimsti. Beiga punkts, ir tad, kad tu nomirsti. Katram cilvēkam virs zemes ir iedalīts konkrēts laiks. Un Dieva vārds saka, vai tas ir laiks celt savus namus, un mans nav, vai stāv drupās. Kas ir svētība un dzīves avots? Ja es rūpējos par Dieva nama celtniecību no sevis, Dieva valstībā draudzē, tad svētība ir manā dzīvē. Un tieši ir Dievs ir tas, kas dod svētību manā roku darbam. Amen? Cilvēks ir kā dvašas pūsma. Tam, kam tu šodien velti laiku, tas tu būsi rīt. Tu pēc sevs atstāsi tikai to, kā tu būsi šo laiku lietojis. Ko tad mēs darām šajā laikā, kas mums ir atvēlēts? 25 gadus mēs guļā, 10 gadi darbs, 3 gadi transportā, 6 gadi ēšana, 5 gadi ēšanas gatavošana, 5 gadi vannā. Vai tur sanāk laiks? Dieva namā. Draugi, a kad tas laiks pienāk? Laiks paiet! Tagad ir pēdējais brīdis. Vienmēr ir pēdējais brīdis. Tad kad tad mums būs tas savs nams? Draugi, laiks paiet, dzīve paiet! Kad sāk celt tā kunga namu? Tagad ir īstais laiks. Sāk celt Dieva namo. Ir pienācis laiks celtā kunga namu, un es bagātīgi jūs svētīšu, saka Dievs. Paveiksies tikai tiem, kam ir konkrēts laiks ieplānos veiksmē. Visam ir sava cena, un cena, draugi, ir saistīta ar ko pirmkārt? Ar laiku, laiku, kur tu atņemsi savām kādām lietām. Tu nevajag vairāk laika, tu ieplāno laiku. Tev viņš ir, tev ir tas laiks, kas tev ir. Iegūt laiku nozīmē izdarīt tā, ka atliek vairāk laika. Varbūt pauze kaut kam no kā tu esi noguris, bet pēc kā brīža tu atkal atsāc. Tu neapstājies iet no sava A punkta un momentu uz B punktu, meklējot Dievu un darot viņa darbu, amen? Cik es nekam neapstāšos. Jo laiks ir īs, un Dievs mums ir visiem jāmeklē. Vēl ir laiks. Vēl ir laiks meklēt to kungu, šobrīd ir. Mēs neviens nezinām, cik tev laiks atvēlēs ir. Spontāni cilvēki pa lielam pie Dieva nenāk. pielūkojiet, esiet modrīgi, jo jūs nezināt, kad tas laiks ir. Ko cilvēks dara savā dzīves laikā?